Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden bentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Indonesia siap luncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama 20 Januari 2025. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta Jumat menjelaskan pembentukan Satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional. Percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Untuk mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional, lingkup kerja Satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenaga listrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Berita selanjutnya. Kementerian Lingkungan Hidup KLH, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH memastikan Indonesia siap meluncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama yang direncanakan mulai 20 Januari 2025. Dalam keterangan yang diterima antara Jumat, KLH menyampaikan perdagangan karbon luar negeri pertama itu dilakukan melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon dan melibatkan beberapa proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia. Hal tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nur Rofiq, yang menyebut peluncuran itu dilakukan dengan memastikan optimalisasi sistem registri nasional, SRN, selain juga persiapan infrastruktur dan instrumen lain. Dia memastikan perdagangan karbon itu dilakukan untuk mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen National Determined Contribution NDC. Berita selanjutnya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, seluruh pasien yang terinfeksi human metapneumovirus HMPV telah sembuh, pasalnya infeksi HMPV cenderung ringan dan tingkat kematian yang ditimbulkan dari virus ini juga jauh di bawah infeksi COVID-19. Hal ini disampaikan Menkes Budi dalam keterangannya Jumat 10 Januari dilansir RRI. Berkaitan dengan potensi pandemi HMPV yang dikhawatirkan banyak orang, Menkes Budi Gunadi menegaskan, tidak akan ada kondisi seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 hingga 2022 lalu. Menurut Budi, virus HMPV pertama kali pada tahun 2001 di Belanda, sehingga bukan berasal dari Tiongkok. Budi meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait keberadaan virus HMPV. Terlebih lagi, efek yang ditimbulkan dari virus ini cenderung ringan jika dibandingkan virus corona penyebab penyakit COVID-19. Berita selanjutnya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, menyampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KPPMI, akan menggulirkan program yang berkelanjutan untuk mantan pekerja migran Indonesia PMI atau yang ia sebut Purna PMI. Dilansir Antara saat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat 10 Januari, Abdul Qadir Karding mengatakan, tugas KPPMI adalah mengurus PMI mulai sebelum berangkat, selama bekerja, hingga pulang ke Indonesia. Ia menyebut Purna PMI akan diberikan berbagai program pemberdayaan, salah satunya kegiatan usaha. Karding mengaku akan berdiskusi dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk memetakan jenis usaha yang disesuaikan dengan Purna PMI. Ia mengatakan pihaknya sudah bersepakat dengan kementerian-kementerian terkait untuk menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR senilai maksimum 100 juta rupiah dengan bunga 6% setahun. Karding juga menyebut kementeriannya akan membuat program-program berkelanjutan untuk purna PMI. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Transmigrasi, Kementrans, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian atau Kementan untuk meningkatkan taraf hidup para petani transmigran agar bisa memiliki pendapatan mencapai 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Menteri Transmigrasi, Mentrans, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dan Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerjasama tersebut di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis 9 Januari. Menurut Iftitah, pihaknya tidak ingin petani dan transmigran dipandang sebagai warga negara kelas 2, melainkan sebagai soko guru pembangunan bangsa. Ia mengatakan, melalui kolaborasi dengan Kementan, para petani dan transmigran bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian hingga pendampingan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dengan Kementan tersebut juga bertujuan untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun depan. Sementara Mentan Amran Sulaiman menuturkan, bantuan mesin pertanian merupakan salah satu kunci meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani. Kementan juga berencana melakukan optimalisasi 500 ribu hektar lahan di sejumlah kawasan prioritas. Berita selanjutnya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, meraih penghargaan sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Dilansir Antara Jumat 10 Januari, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Perpusnas Endang Aminuddin Aziz dan CEO MURI Jaya Suprana di Gedung Jaya Suprana Institute, Jakarta, Rabu 8 Januari. Aminuddin menyebut penghargaan ini menjadi tantangan bagi Perpusnas, di mana gedung perpustakaan bukan sekadar bangunan fisik, bahkan isi dan aktivitas di dalamnya lebih penting. Menurut Aminuddin, gedung dengan tinggi 126,3 meter tersebut harus mampu menunjukkan jiwanya melalui kegiatan yang meningkatkan martabat serta memberikan inspirasi untuk masyarakat. Gedung Perpusnas yang berlantai 24 tersebut berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta Pusat. Perpusnas memiliki beberapa layanan diantaranya koleksi anak, lansia, dan disabilitas, layanan kuno Nusantara, layanan multimedia, layanan monograf terbuka, serta layanan koleksi budaya Nusantara dan ruang santai eksekutif. Berdasarkan data Perpusnas, hampir 1.000 pengunjung memanfaatkan layanan di gedung tersebut setiap harinya. Berita terakhir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Laksana Trihandoko menyatakan pihaknya mendukung penguatan riset dan inovasi di bidang produk jamu tradisional berbasis kearifan lokal, sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dikutip Antara, dalam keterangannya Jumat 10 Januari, Handoko menyatakan BRIN siap menjadi penggerak dalam pengembangan produk jamu, terutama jika produsen ingin meningkatkan kategori produk menjadi obat herbal terstandar OHT atau fitofarmaka. Handoko menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas produk jamu melalui pendekatan riset yang lebih mendalam yang memerlukan uji praklinis dan klinis yang signifikan. Ia menjelaskan BRIN memiliki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan produk. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Jamu Indonesia Daniel Chen mengapresiasi inisiatif BRIN dalam membuka peluang kolaborasi lebih luas. Menurutnya, jamu merupakan kearifan lokal yang memiliki sejarah panjang yang tersebar di seluruh Indonesia. Daniel berharap kolaborasi riset lebih lanjut dapat diwujudkan demi mengangkat jamu Nusantara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Baru bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Baru. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Di Indonesia, transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang kependudukan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1950-an. Program ini digagas sebagai solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di beberapa tempat seperti daerah-daerah di Pulau Jawa. Tujuan utamanya adalah pemerataan populasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, transmigrasi masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, bentuk kebijakan pemerintah dalam hal transmigrasi telah mengalami banyak perubahan. Program transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk Indonesia dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat konferensi pers di kantornya pada hari Rabu 8 Januari menegaskan bahwa program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung paradigma baru. Bukan sekadar memindahkan penduduk, namun menitikberatkan pada pembangunan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan transmigrasi. Wilayah-wilayah tersebut harus dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan masa depan yang cerah bagi para transmigran. Kementerian Transmigrasi mencatat, sampai akhir tahun 2024, terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. 153 di antaranya perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Dari jumlah tersebut, 45 kawasan dinyatakan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029. Pembangunan kawasan transmigrasi tentu saja tidak mudah. Perlu kerjasama sinergis berbagai pihak. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Jakarta Kamis menyatakan bahwa kementerian-kementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersinergi untuk terus mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan kawasan transmigrasi agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perlu ada kolaborasi dengan pihak swasta, terutama dalam mengembangkan produk unggulan di kawasan transmigrasi, agar tak hanya berfokus pada sektor pertanian, tapi juga menyasar sektor usaha lain seperti sektor peternakan, pariwisata, juga perkebunan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.